Анна мұнан жинап апты ентебен асханаға апарсам жүмш едің. Бір кезде өзің қатты азаптаған шәкірдің болып қалды жүгің сенің. Көкесін көрсетіп ең жандар беттің, есесін қайтарайын бүгін соның әйін. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйді бөңдеп, бүйді бөңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда ат белгілер ащы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтақынның қабыл алған. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолхатын алып алған. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тар болған, байқасам бұл өмірде бәрі жалған. Өзім асырап итеткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге бартылып жады болған. Мына пәле сабаймын деп ұмтыл сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігітеді қажы барған жандар бекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегін осы мет кәр жалған әгедәгім әгедәгім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат. Бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгедәгім, әгедәгім. Бірісің кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайық тұрғым. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғы. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып Ақсөл Өмірімғалиді шәйіт қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып еңіретіп көз жасын жайып қылдың. Күнде-күнде күйіндіріп Дәулеткерей Кәбілін қайып қылдың. Түймедей боп түйедей Балғынбектің қанын ішіп ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын мен де Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт құсап барлығын жойып тындың. Әдегәдің. Бұзық деп жандар бекке жырарын алса, шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек дәулеткерей сенің заттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой Астанаға келіп қой шүбәң болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар ет бабалардан сыраңғарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағамға аңғып жүр сығандарша. Халық сені қақарман деушеді ғой айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар қазағым қақарманың мынау болса. Алланы көрсеткен соң дін ұлық қып ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған ілгергі ата-бабам ірілік қып. Ал бұл күнде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Ата-анаға айғайлап уағыз айтып ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді бабамның бай мұрасын шын ұмытқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әсте-әсте емес пенді абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым Алланың жәннатынан шынын ұқтық. Құдайдың қақарына қап жүрмейі құрметті дінімізді құбыжық қыбай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді салдақ ел алса болды өнегүлгі. Иман мен ақыретке ойламайып ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды бәрібір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ беген деп білмейсің сенбесің мен сенеріңді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсысын білген жоқсың мынау жарық жалғанды көреріңді. Солғыза бұл дүниеде бір барық болсаң білмейсің жаратқанға не деріңді. Ораза намазың жоқ зекетің жоқ шариғи толтыратын кемеріңді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып білгің келеді болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау неден көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы боп жүрген соң ақынардың көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық жайын ойлап имани ақуалдың. Әл харам деп мешті аталған соң күнәні қылмайды екен батып әргім. Ол жерде шарапта жоқ шылымда жоқ астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден биігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды іштегі үн шығарсам запыранның. Езуіңе көгала торғайдай ғып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің бұлдың. Әзілге жандарбектің күшін білдің.
Шетелде тіл білмеген жаман екен түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап-жымдап дүкендерде нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Масыбайдан жер көкке ұшып жүрдім. Масыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай.
Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нанменен шайының іздеп Мекке жақтан, қуғылғынның жағдайын қамғып жүрмен. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның Насыбайын аңдып жүрмен. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік, қызыл боп бірнеше түрге дендік. Ля илаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай ұл деп, Можан топай есерге жүлде бердік. Таңды маймылдан тараттырды жаратқанның қақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып бізделендік. Шегарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб ауған Түркиядан, жан жағыңнан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып, балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені, деп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап қаңғы бас боп, уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін, бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әдейдәгім әдейдәгім, біз қазақ ежелден ақ даугер елміз. Даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, арап қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгейдәгім әгейдәгім әгейдәгім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөрі қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ахли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әй әйтеуір өз тәпсіріне беріп отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Төртеу түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауып төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іркі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеңдесін теріп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндейді деп жіберердей болып отыр. Әлділердің артшағы дермен тартып ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған исламды ібілістің әскері жеңіп отыр. Әгидәгім, әгидәгім, жандар бек қамшы байғып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Төрт әйел ертіп жүрген арабтарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айдақынға үшеуін бір әперіп шымерлерсің. Шариқатта ұрықсат төрт әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсін. Қыдырымпаз әкеңді қыз іздеген сонда ғана үйіңе шідерлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерегем төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағының төрдеуі түгел болсын. Әгейдәгі, әгейдәгі.
Шалдар көп тоқал десе шарқұрадың, күшіне қарамайдау сарқыладың. Берем десең алам деп байын отыр, айтағым жоқ тоқалдан тартынадың. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жартығадың. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар, шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айдағым өзі білсін, абылайдай алса да алдығадым. Әкем жүр, жас тоқалға талапкер көп, мен жүрмін, әйелім жоқ, қанаттер көп. Арабтарда төрт әйел болады деп өзіңше сен отырсың, сауаттер көп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой, қасиетті қағбадан сауаптер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ, арабтардың қатынын санап беде ғай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт халайық, аулына ақиқаттың аттан айық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарың қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттан айық. Бұрынғы бұрындылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не күйеу жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, ол хаққа жайып. Он күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджагын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жан жалдың бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сизде биздей жас эдиңиз өтүптү өнөр кууп сандап жылдар. Айтыстагы аямай үлкендерди сахнаны кызганып тар болдуңдар. Асилхан Асияны кепирсинип айтыстан кетирем деп дал болдуңдар. Шорабек айтақын мен есен қолды шалсын деп айтысайын жау болдыңдар. Енді олар сахынадан кетіп еді жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ой бірмай біздегі әрі болдық па деп өздеріне өздерін таң қалдыңдар. Атаңа істегенің алдыңнан кеп балғын беге кеулерің шал болдыңдар. Келін менен керіскен ене құсап жастар мен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші балғар мен тайталасқан бар болғырлар ай.
Сен өйтіп сылтау айтып сипақтама. Мен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа березің сипаттама. Айты сайын аласың бір мәшине қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйтігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды екі ақ бала. Қалыңсыз тоқал жағын мен шешейін торғай жаққа жіберсең екі аптаға әдейді әдейді әдейді. Жандар ве хиджаб жайын толғағанда қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашып қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әулетін жапқандарға тиісеміз, кін артып иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмағанда әдейді әдейді. Жігіттер, жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайдырлар, аранға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сахнада айтысып әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әгейді әгейді әрі деп інім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардың да белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдым деп ұлып жүрген біреу жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерім қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы баң Төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тынышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жас арыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әгейді 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 әгейді. саған сілтемейін қанжар дәлдеп, олаңсың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтыңға мұн ойлайдын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандар кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші қоп тізгінді өз қолыңа ал жандар бек. Біз аспаған асудан асыңдаршы үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп әлдәдім.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сөйлесі. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.